Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таң, угарман, 17 декабрдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Оштун Карасуу районунда 3 тестер бала көмүрдүн исине уланып каза болду. Алардын энеси жана 8 жаштагы эжеси оор абалда ооруканада жатат.
Айнектен караганда жана балдар ар жерде жаткан болот.
Украинадагы согушту токтотуу боюнча Берлинде өткөн 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыш бар. Бишкекте болсо бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивалы жыйынтыкталды. Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Москва Рождество маалында ок атууну токтотууга макул эмес деп билдирди. Анын айтканын жергиликтүү маалымат агенттиктери жазды. Биз тынчтыкты каалайбыз. Украинага тыныгып, согушту улантууга даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк берген ок атышпоо режимин киргизүүнү каалабайбыз, деп айткан Песков. Буга чейин Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский, немец канцлери Фридрих Мерц 15 декабрда Рождество жана жаңы жыл майрамдары учурунда ок атышпоо режимин киргизүүнү сунуш кылганын билдирген. Украинская правда гезити жазгандай, Зеленский Кошмо Штаттары бул демилгени колдойт. Мен президент катары албетте колдойм, деген. Украин лидери бардыгы Орусиянын саясий эркине барып такаларын кошумчалады. 15 декабрда Берлинде Зеленский менен АКШнын чабармандары Стив Уиткоф жана Джаред Кушнердин сүйлөшүүлөрү аяктаган. Блумберг жана башка маалымат каражаттары жазганына караганда, анын жүрүшүндө чечилелек маселелердин 90% боюнча консенсуска жетишилди. АКШнын президенти Дональд Трамп максатка мурда болуп көрбөгөндөй жакындашканын билдирди. 2023 жылы Путин патриарх Кириллдин өтүнчүнөн кийин коргоо министрлигине 6 январдан саат 12:00 7 январдын түн ортосуна чейин майданда ок атууну убактылуу токтотуу тапшырмасын берген. Украин тарап Дениячинин демилгесин эки жүздүүлүк жана пропаганда элементи деп баалаган. Украинанын расмий адамдары орус чиркөөсү украиндарды тукум курут кылууга үндөп, массалык адам өлтүрүүнү жана Орусиянын куралданусун колдойт деп келатат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун каржылоо үчүн насыялык макулдашууга кол коюу аземине катышты. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кечээ билдирди. Маалыматка ылайык, документке Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясы биргелешкен долбоордук компания менен Кытайдын мамлекеттик өнүктүрүү банкынан жана Эксимбанкынан турган Кытайдын банктар синдикаты кол койду. Өкмөт долбоордун баасы 4.7 миллиард доллар деп бааланганын, Кытай 2.3 миллиард доллардын тегерегинде каражатты 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоордук компанияга 35 жылга насыя катары берип жатканын белгилейт. Бул насыяны Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин биргелешкен долбоордук компаниясы төлөйт, ал эми калган 2.3 миллиард долларды 3 мамлекет чогуу чыгарат, сумманын 51%ын Кытай берсе, Кыргызстан менен Өзбекстандын ар бири 24.5% чыгарат, деп айтылат билдирүүдө. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт, узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 312 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Москва облусундагы Одинцово районунда мектепте бычак жеп каза тапкан окуучу тажикстандык мигранттардын баласы экенин Озоди радиосу булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда маркум Кобил Джондун энеси ошол окуу жайда пол жуучу. 3 жыл мурун күйөөсү өлгөндөн кийин 2 баласын жалгыз чоңойтуп келаткан. Орусиянын тергөө комитети окуя 16 декабрда болгонун Горки 2 айылындагы мектептин кайтаруучусу жана 10 жаштагы бир окуучу жаракат алып, кийин бала көз жумганын маалымдаган. Облустук ички иштер башкармалыгы кол салган өспүрүм кармалганын билдирди. Ал чөнтөккө салган газ баллонун колдонгону айтылды. Тергөөчүлөр психологиялык психиатрикалык экспертиза дайындады. РБК тартип коргоо органдарындагы булактарга таянып, кол салган өспүрүм 9-чу класста окуганын жазды. Интернетте ал өз кылгандарын видеого тартканы тууралуу маалымат тарады. Анда балдарды ээрчитип бараткан мугалимден алардын улутун сураганын көрүүгө болот. Жергиликтүү медианын маалыматына караганда, кол салган Тимофея 15 жаштагы өспүрүм буга чейин классташтарына жазган катында коомду жек көрөөрүн айтып, улут аралык жана дин аралык кастык темаларына кайрылган. Окуяга эмне түрткү бергени расмий айтыла элек, адам өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракет кылуу беренелери менен кылмыш иш козголду. Министрлер кабинети мамлекеттик кызматкерлерге жаңы жылдык корпоративдик иш чараларды өткөрүүгө жана жетекчилердин кол алдындагы кызматкерлерден белек алуусуна тыюу салды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кечээ ынтымак ордодо өткөн жыйында билдирди. Мындай тыюуну айрым жетекчилер туура эмес түшүнүп, балдарга арналган иш чаралардын өтүшүнө каршы чыгып жатканын белгиледи. 15 декабрда Улуттар Уюмунда Манас эпосу боюнча резолюцияны кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Сөз болгон документте эпос дүйнөлүк маданий мурасынын бир бөлүгү катары таанылган. ЮНЕСКОнун өкүлдөрү жана эл аралык эксперттер катышкан Нью-Йорктогу жыйында Манастын Улуттар Уюмунун принциптерине төп келген универсалдуу баалуулугуна басым жасалды. Расмий жыйындан тышкары маданий программа, талкуулар уюштурулду, конокторго эпостун терең философиясын чагылдырган аудио-визуалдык материалдар тартууланды.
Рахмат, кадырман Азаттыктын угарманы кабарлар топтому менен тааныштырган Айнура Жекше кызы болду. Башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтында бар. Кеңири видеолордон көрөм десеңиз, YouTube-дагы каналыбызга башпаңыз. Жергиликтүү кабарлардан баштайбыз. Кара суу районунун Талдык айылында 6, 3 жана 1 жаштагы бала көмүрдөн исине уланып каза тапты. Үйдүн кожойкеси жана 8 жаштагы кызы оор абалда ооруканага түшкөн. Үрөө учурган бул трагедия 10 декабрда катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суук түшкөн мезгилде көмүр жагып үйүн жылытканда коопсуздук талаптарын сактабагандан ушундай кырсыктардын болорун айтып эскертүүдө. Буга чейин министрлик айыл апаны кыдырып эскертүү берген айтууда. Мунун алдында дагы Ош облусунда жылыткычтан өрт чыгып энеси 5 баласы менен каза тапкан эле. Теманы кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Балдардын өмүрүн алган каргышалык кырсык Кара суу районунун Талдык айылында катталган. Адатта эске улангандар түндөсү уктап калып көмүрдөн чыккан газды сезбей калса, бул жолу окуя кечки саат 8:00 болгонун Талдык айылынын башчысы Жакып Катырбаев айтып берүүдө.
Баланын досу болчу бул баланын жана Элдияр, Белек Элдияр деген. Ошол телефон чалдыр. Ушундай балдарын, аяш балдарын эме болуп атат. Азга уланып калыптыр. Ошол келип кабар алып койчу дегенден жеңил машинаны минип бара калган. Анан барганда эле кайра эле кайтып келип калды. Арабыз 1 километрдей бар эле, 1.5 километрдей. Келип эле Элдиярдын 3 баласы чарчап калыптыр деп ушундай деди. Эмне болуптур десем, газга улантыптыр деди, көмүргө деди. Көмүрдүн газына деди.
Кошуналары алардын уланып калганын кечки саат 8:00 чамасында билген экен. Кырсык болгон күнү балдардын атасы үйүндө болгон эмес, ал жүк ташуучу унаа менен алектенгендиктен ошол күнү Өзбекстанда жүргөн дейт айыл башчысы Жакып Кадырбаев.
Бир күн кечке эшик ачкан эмес да, эшик ачкан эмес. Эшикте кар жаап турган, бороон чапкан аябай катуу болуп, ошого чейин эшикти ачкан да эмес, ичинен куртанган боюнча эмне кылган. Бул келиндин күйөөсү Белек Элдияр Өзбекстанда болгон. Жүк түшүрөмүн деп фура менен ошол жакка кеткен. Анан аялына чалса албайт, күндүзү чалат албайт, эч албайт. Акыры анан адеттен кийин коңшусуна, эсине келип анан коңшусуна айтат: кирип кабар алып коюңузчу, телефон чалсам албайт атат дейт. Анан ал кирип эшигин караса, эшиги кулпулардан болгон, ачылбайган да. Анан эшигин жабык экен десе, айнектен караң дейт. Айнектен караганда жанагы балдар ар ар жерде жаткан болот. Анан балдарың жатат, уктап атам, эмне болгон билбейм, эшик ачпай атат дегенде, айнекти бузуп кириң деген. Айнекти бузуп анан кирген. Буга чейин коңшулар чакырып кирген.
Ош облустук милициясынын маалыматына караганда каза болгон балдардын улуусу 6 жашта, ортончусу 3 жашта жана эң кичүүсү 1 жаштагы наристе болгон. Балдардын апасы 27 жаштагы келин, 8 жаштагы кызы менен оор абалда ооруканага жеткирилген. Алардын абалы тууралуу Ош облустук Биркен клиникалык оорукананын нефрология бөлүмүнүн башчысы Элмира Кудайбердиева буларды айтып берди.
10 декабрь күнү кечинде саат 10:00 поступление болгон. Андан кийин реанимацияда абалы оор абалда, өзүн билбей комада жаткан, бүт эмелери обследованиялар, текшерүүлөр жүргүзүлдү, томография жасалды, мээсинде гипоксическое ишемическое повреждение головного мозга деген заключение берди, МРТ. Анан бизде токсиколог, анан невропатологтор көрүп атышат совместно. 2 күндөн кийин анан биздин бөлүмгө которулду, абалы жакшыргандан кийин бир аз. Учурда абалы орточо оор, өзүнө келип тамак жеп, сүйлөп жатат, бирок бастыра элекпиз, пока баягы мышечный булчуңдардын алы жок, мышечная слабость. Ошон үчүн пока жатат медперсоналдардын көзөмөлүндө.
3 баланын өмүрүн алган бул окуя кыргызстандыктардын үрөйүн учурду. Мунун алдында эле Ош облусунда жылыткычтан чыккан өрттөн бир үй бөлөдөн энеси жана 5 баласы менен күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай кырсыктар эң жөнөкөй коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан болорун эскертүүдө. Суук түшкөн мезгилде аталган мекеменин адистери айыл апаны кыдырып эскертүү беришкенин айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары Сүйүнтбек Осмонов мындай кырсыктар мештердин коопсуздук талаптарына ылайык орнотулбагандан улам болуп жатканын айтты.
Азыр эми көрүп атасыздар, баягы акылдуу мештер чыгып атпайбы, үйдүн сыртында кылтырып баягы көмүрдү салып коет, бул эми коопсуз да. Көпчүлүк жарандарыбыз баягы үйдүн ичине меш куруп алып туруп жаткан бөлмөлөрүнө баягы коопсуздукту сактабастан ошонун кесепетинен жана ийске уулануулар көп болуп атат да. Келип келип эле баягы жарандарыбыздын баягы материалдык жактан ченели болуп калат дагы, коопсуздук сактабай коюп туруп анын кесепетинен көпчүлүк учурда жарандарыбыз баягындай мынтип тилекке каршы каза болуп калган учурлар катталып атат да.
Кыргызстанда кыш мезгилинде көмүрдүн исине ууланган учурлар жыл сайын катталат. Жазында Чоңолай районунда бала бакчанын отканасында 40 жаштагы киши 14 жаштагы уулу менен иске ууланып каза болгон. Соңку окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган, учурда иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Ал эми ооруканага түшкөн келин балдардын каза болуп калганын билбей турганын айтышты. Бул окуядан кийин тиешелүү мекемелер эл арасында мештерди туура орнотуу коопсуздук чараларына көңүл буруу боюнча дагы түшүндүрүштөрүн күчөтүп жатканын айтты. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Башка кабарлардан, баш кеңсеси Вена шаарында турган Freedom for Евразия уюму Кыргызстанда пикирин ачык айтканы, бийликти сындаганы үчүн кармалган жарандар улуттук коопсуздук комитетинде кыйноого кабылган учурлар тууралуу билдирүү таратты. 11 декабрда уюм жарыялаган маалыматта коопсуздук кызматы бул үчүн атайын сурак бөлмөлөрүн дайындаганын, ошол жерде кыйноого кабылгандар айтып беришкенин жазган. УКМК азырынча бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Кыргыз бийлиги укуктук мамлекет катары бардык эл аралык милдеттемелерин, анын ичинде кыйноонун ар кандай түрүнө каршы эл аралык милдеттемесин ак ниеттүүлүк менен аткарып келатканын билдирип келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Freedom for Евразия уюму Кыргызстанда бийликти сындаган үчүн кармалган жарандар улуттук коопсуздук комитетинде кыйноо көргөнү тууралуу чуулгандуу билдирүүсүн сайтына жарыялады. Анда уюм атайын кызматка буга чейин сурак берип чыккан жарандардан алынган интервьюларга негизделген ишенимдүү жана кабатырланткан маалыматтарды документтештиргени тууралуу айтылган.
Соц тармактарда өкмөттү сындаганы үчүн кармалгандардын көрсөтмөлөрүнө ылайык, аларды УКМКнын Бишкекте жаңыдан курулган имаратынын жертөлөөсүнө алып киришкен. Аларды терезеси жок, боз түстөгү дубалдарына адамдын каны же башка биологиялык суюктуктар чачыраган бөлмөгө алып киришкенин сүрөттөшкөн. Дубалдар кишинин кыйкырганы сыртка угулбасы үчүн үндү басаңдатуучу жумшак кездеме менен капталганын айтып беришкен,
деп жазылган уюм тараткан билдирүүдө. Баш кеңсеси Вена шаарында турган укук коргоо уюму мындай бөлмөдө кыйноо үчүн колдонулган жабдуулар бар экенин дагы күөлөр айтып бергенин белгилейт. Бирок күөлөрдүн айткандарын толук жарыялабай, маалыматты жалпылап берген. Азаттык Европадагы уюмдун кеңсеси менен байланышып, нес кылган билдирүү тууралуу кеңири маалымат сурады. Андай маалымат колубузга тиери менен жарыялайбыз.
Көпчүлүгүн психологиялык басым алдында бийликти, укук коргоо органдарын, мамлекеттин саясатын сындаганы үчүн же бийлик душман санаган топторго тиешеси болгону үчүн кечирим суратып, видеого тартып алышкан. Бул далилдер УКМКнын өзгөчө пикирдеги жарандарды коркутуу, жазалоо жана үнүн басуу максатында кыйноонун системалык түрлөрүн колдонорун көрсөтүп турат.
Деп жазат укук коргоочу уюм. Freedom for Евразия уюму демократиялык өлкөлөрдү, укук коргоочу уюмдарды жана Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрүн тез арада бул маселе боюнча кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүгө чакырган. Кыргызстандын бийлигинен кармалган жарандарга кыйноо көрсөтүү жана ырайымсыз мамилени токтотуу, кыйноо тууралуу бардык билдирүүлөрдү, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине байланыштууларын дагы иликтеп, кыйноолорду алдын алуу боюнча көз карансыз улуттук механизм эсинди калыбына келтирүүнү, пикирин эркин билдирген журналисттерди жана жарандарды коргоону, кыйноолорго тиешеси бар кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылуусун сураган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча эл аралык уюмдун бул билдирүүсүнө жооп бере элек. Азаттык мекеменин маалымат кызматына комментарий сурап кайрылган, бирок бул макала жарыялангача жооп келген жок. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронколова Freedom for Евразия уюмунун жаңы билдирүүсү өтө тынчсыздандырган маселе деп баалады.
Билдирүүсү чындыкка дал келбейт, калп деп айта албайм, анткени акыркы мезгилдерде ушундай билдирүүлөр көбөйүп кетти да. Эми киноого кабылган адамдар ачык айтылбаса да кыйыр айтып атышат, мындай бир белги жөнөтүп атышат да. Коомчулукачы, укук коргоочулар дагы айтып атат, кыйноолор болуп атат депчи. Кыйноолорго каршы улуттук борбор дагы жоюлуп кетпеди, болбосо ыкчам реакция кылып турчу да ушундай билдирүүлөргөчү. Анан азыр омбудсменге берилди бул функциялар. Омбудсмен сөзсүз түрдө ушул маалыматты текшериш керек. ЗКНБ менин оюмча эгерде бул чындыкка дал келбесе, анда төгүндөш керек да.
Кыргызстанда жабык шайлардагы адам укуктарынын акыбалы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жоюлгандан кийин оорлогонун Freedom for Евразия уюму да билдирүүсүндө белгилеп кеткен. Анда учурда мурдагыдай жабык шайларга капысынан кирип барып мониторинг жүргүзүү укугу жоктугунан кыянатты кылуу тобокелдиги көбөйгөнү, ал эми кыйноого кабылгандар өздөрүн коргоп же чыгымдарды кайтарып берүүсүн сурап кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганы тынчсыздануу менен белгиленген. Улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бактыбек Рысбеков Кыргызстандагы күч органдарында кыйноо фактылары орун алган учурлар болгонун, ал тууралуу бардык фактылар прокуратурага берилип, жогорку кеңешке жыл сайын берилүүчү баяндамаларында камтылып келгенин Азаттыкка билдирди.
Борбордун негизги милдети эскертүүсүз алдын ала билдирбей туруп жана жабык жайларга барып кирип ушундай акыбал менен аңышып чыгуу. Таанышып аткан учурда айрым жарандар кайрылат, мен токмокко кабылдым деп арыздап таанууларды кабыл алышыбыздагы прокуратура органдарына жөнөтчүбүз. Убагында жогорку кеңешке тартылып жүргөн баяндамаларды алып чыгып көтөрсө болгону, мына ошол жерде бүт бара тең кадимкидей көрсөтүп
расмий маалыматка ылайык, улуттук борбор түзүлгөн 2013 жылдан бери 17 000 ашык ирет Кыргызстандагы жабык жайларга барып кыйноо, катаал мамиле жана начар шарттар боюнча 2000 ашуун арыз кабыл алган. 700 жакын сунуш берилип, анын 60% аткарылган. Акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамдын күчүнө кириши менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор быйыл 3-октябрда жоюлду. Анын милдеттери акыйкатчыга өткөрүлүп берилген. Акыйкатчы институту Freedom for Евразия уюмунун билдирүүсүн комментарийлей элек. Мекеменин маалымат кызматы билдирүү учурда изилденип жатканын Азаттыкка билдирди. Коопсуздук кызматында сурак жүргүзүү үчүн кыйноого алуучу бөлмөлөр бар деген маалыматка ишенбей турганын мурдагы өкмөт башчы, бир катар күч кызматтарын жетектеп келген генерал Феликс Кулов Азаттыкка билдирди. Ал өзү бир кездери атайын кызматты жетектеп, ошондой эле атайын кызматтын тергөө абагында отурганын дагы эске алды.
Или ушундай факт, единичный фактор ушул тарыхта бар. Теоретически все возможно, теоретически, но практически мен билбейм это кандай болот. При мне, когда мен иштегенде ушундай болор эле вообще. Без факт болгон жок. Это просто мен ишенбейм, что это ушундай болот.
Деди Феликс Кулов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кыйноого кабылганын акыркы жылдары бир нече адам билдирген. 2024 жылы апрелде кармалган ишкер Имамедин Ташевтин былтыр күзүндө катуу ортокмокко кабылганы жазылган каты соц тармактарга жарыяланып, сотто өзүнө кол салган. Коопсуздук кызматы анын айткандары чындыкка дал келбесин белгилеген. Кыргыз бийлиги укуктук мамлекет катары бардык эл аралык милдеттенмелерин, анын ичинде кыйноолорго каршы дагы милдеттенмесин ак ниеттүү менен аткарып келатканын билдирип келет. Кыргызстан 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколуна кошулган кезде алган милдеттердин бири катары 2013 жылы түзүлгөн кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор быйыл күзүндө жоюлуп кетти. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Замира Кожобаева баяндаган материалдын макала версиясын Азаттыктын сайтынан таба аласыз. Эми эл аралык темалардан Украинадагы согушту токтотуу боюнча Берлинде өткөн 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыш бар. Бул тууралуу Киев менен Вашингтон 15 декабрда билдирди. Анткен менен аймак тагыраагы Донбасс боюнча маселе чечилбеген бойдон калды. Вашингтон Киевке НАТОнун 5-чи беренесине окшош коопсуздук кепилдиктерин сунуштады. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Европадагы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки эң ири жана эң кандуу согушту токтотуу боюнча келишимге жетишүүгө жылыш бардыгын айтты.
Биз жакындап баратабыз. Европа лидерлеринин колдоосу зор. Алар да согуштун бүтүшүн каалашат. Азыркы тапта Орусия да каалап турат. Бул жерде бир маселе бар. Кээде алар согушту аяктаса экен дешет да, күтүүсүздөн оюн өзгөртүшөт. Украина да ошондой. Демек аларды бир пикирге келтириш керек. Бирок бул багытта жылыш бар, абдан жакшы сүйлөшүү болду.
Европа лидерлеринин катышуусунда Вашингтон менен Киевтин делегацияларынын сүйлөшүүсү Берлинде 2 күнгө созулду. Талкуу жемиштүү болгонун Украина президенти Владимир Зеленский да ырастап, аймактык бүтүндүк боюнча маселеде ортак пикир табыла электигин кошумчалады. Ал Донецк облусундагы Украина армиясы көзөмөлдөп турган аймактардан атүгүлдө факта да баш тартууну талап кылган сунуштарга каршы. Зеленский эгер Украина Донбасстагы фронттук тилкелерден артка чегинүүгө аргасыз болсо, анда орус аскерлери да ошол эле кадамга барышы керектигин белгиледи.
Я уважаю, что питание
аймактар маселеси өтө оор экенине ишенем. Анткени Орусия өз каалаганын кылып жатат. Ал эми биз мындан ары кете албайбыз. Бул узак диалог. Биз алардын эмнени каалап жатканын так түшүнөбүз. Кээ бирөөлөр ишениши мүмкүн, кээ бирөөлөр ишенбеши мүмкүн, бирок биз алардын ниетин 100% так билебиз.
Орусия Донбассты толугу менен берүүнү талап кылып келет. Эгер бул талап аткарылбаса, анда Москва ал жерлерди күч менен басып алууну улантарын президент Владимир Путин буга чейин эле билдирген. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жер маселесине келгенде бир гана Украина эли чечерин айтты.
Decisions on territories are for Ukraine to take.
Украина өз тагдыры боюнча чечимдерди өзү кабыл алат. Биз муну урматтайбыз. Аймактар боюнча чечимдерди Украина гана кабыл алат. Ошол эле учурда Евробиримдикке жана НАТОго тиешелүү маселелер шаркет менен НАТО мүчөлөрүнүн ичинде талкууланат.
Nothing about NATO without NATO.
Шаркет демекчи Евробиримдикке мүчө 7 өлкө жана Украина 6 жоодон турган коопсуздук кепилдиктери боюнча документ кабыл алышты. Анда саны 800 миңге жеткен Украинанын армиясын колдоо, Европа жетекчилик кылган көп улуттуу күчтөрдү түзүү, ок атууну токтотууну көзөмөлдөө механизмин АКШнын жетекчилиги астында эл аралык өкүлдөрдүн катышуусу менен ишке ашыруу сыяктуу жоолор камтылган. Ошол эле учурда бир катар маалымат агенттиктери АКШнын расмий өкүлдөрүнө таянып, Берлиндеги сүйлөшүүлөрдө талкууланган коопсуздук чараларын НАТОнун 5 беренеси сыяктуу экенин жазышты. Ал биринеге ылайык альянстын бир мүчөсүн аймактык бүтүндүгүнө жана суверенитетине кол салуу болсо, бирикменин бардык мүчөлөрүнө кол салуу катары каралат. Москва болсо Берлиндеги сүйлөшүүлөр боюнча Вашингтондун жообун күтүп жатканын билдирди. Айгерим Акылбекова, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман Айгерим Акылбековадан баянды тыңдадыңыз. Ушул эле баяндын видео версиясы бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында YouTube-да каналыбызга чыккан, көрсөңүз болот. Футбол ойногон баткендик кыз келиндер тууралуу даректүү тасма бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивалында көрсөтүлдү. Аялдардын укугуна, айымдардын арасында спортту жайылтууга жана региондогу социалдык көйгөйлөргө көңүл бурдуруу максатында өткөрүлгөн спорттук иш чара Баткен облусунун Лейлик районунун Көк Таш айылында 2019 жылдан бери уюштурулуп келет. Лейликтеги кыз келиндердин футбол мелдеши көрсөтүлгөн кинофестивалга кесиптешим Наргиза Асекова барып келди.
Лейликтеги кыз келиндердин футбол мелдеши тууралуу даректүү тасма көрөрмандарга чоң таасир калтырды. Иш чарага тасманын каармандары да катышты.
Баткенде чыгырага жакын жайгашкан Чакан айылдын кыз келиндери түмөн түйшүгүнө карабастан жыл сайын футбол ойноп турнир өткөрүп турат. 10 команданын ичинде өзүнүн Роналду жана Мессиси да бар.
Ошо Роналдунун эмоциясын көрсөткөнүм үчүн Роналду болуп калгам да.
Дейт футболчу Жылдызай Тургунова.
Катып жүгүргөнүм үчүн мошту. Гол ургандарды көрүп, чуркагандарды көрүп, ошон үчүн ошондой ат алдык го деген ойдомун да.
Деди футболчу Гүлсара Нурузова. 2022-2023 жылдары Испания, Италиядан келген режиссерлор үйдө түмөн түйшүгү бар аялдардын коомдогу стереотиптерди сындырып, спортту жайылтып жатканы тууралуу даректүү тасма тартып кетишкен. Футболго бүтүндөй үй бүлөсү менен аралашып ойногондордун бири Жамиля Айдарова.
3 киши ойнойбуз. Келиним, кызым. Келинден биринчи кайнене жөнөйт футболго. Мен бирок өзүм кызымды дагы, келинимди дагы жөнөгүлө бирок эле тезирээк барып ойноп келейик деп өзүм баштайм.
Футбол аркылуу ошо өзүбүздү өзүбүз сүйүндүк, өзүбүзгө өзүбүз шык бердик, үйдөгү жумушка да жетишебиз. Башка убакта болсо эме болушубуз мүмкүн. А футбол деген күнү бардык жумушубузду бүтүрөбүз.
Деди футболчу Алтынай Шарипова. Көкташ айылында футболго 80 кыз келин, апалар тартылган, неберелерин спорт аянтчасына ээрчитип келип ойногондору да бар. Спорттук иш-чараны уюштурган активист Гази Бабаярова элеттеги аялдар үчүн футболдун мааниси зор деп эсептейт.
Мен аялдардын күлгөнүн, аялдардын мындай ошол күнү ушул футболдун айланасында эс алганын, мындай жүздөрүнөн аябай жылмайып кетпей, аябай ошол күндү күтүп даярданганын көрүп, анан кийин мен айттым буларга ушундай нерсе жетишпей керек, жетишпейт экен депчи.
Ошол эле маалда Гази Бабаярова футболчу аялдар туш болгон тоскоолдуктарды да жашырбайт.
Тилекке каршы эркектер киргенге уруксат берилген жок. Себеби мен башында билип тургандай мечиттен ушундай сунуш түшкөн. Суранычу эркектер аялдар ойногонун көрбөсүн деген. Анан мен ал сөз бергем. 12 жаштан өйдө аял эркектер ошол аянтчага келбейт деп. Эми мен өзүмдү аябай динди сыйлайм. Бирок ошол диний чакан группаларда ачып алышып, WhatsApp'тан мисалы үчүн ал жерде ушул аялдар топ ойногону бул исламда жок деген нерсени таратышып, анан бул ошол таасир берди, берип футбол болорго жакын калганда эки командамды жоготуп алдым.
Даректүү тасмалардын фестивалында күйөрмандар арасында башка облустардан дагы келгендери болду. Тасманы көргөндөн кийин айрымдары өз айылдарында дагы футбол боюнча мелдеш уюштурууга кызыгып калганын айтышты.
Биздин өзүбүздүн айылды ала турган болсок, песко блоктор тизилип, бирибизди кошуналар бир айда, эки айда бир көрүшөбүз, телефон аркылуу сүйлөшөбүз. А бул жерде болсо бири бирине кайнене келиндин ынтымагы, күйөөлөрү аялдарына түшүнүп спортко жибергени ушундай мага аябай терең таасир берди.
Дейт Ысык Көл облусунун тургуну Закия Чыпаева. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалына катышып жаткан чет өлкөлүк продюсер Стефан Зиглер футболчу айымдар тууралуу даректүү тасмадан кандай таасир алганын айтып берди.
Тасма мыкты тартылган. Менин оюмча окуялар аялдар тууралуу болгондуктан тасма өтө таасирдүү болгон. Анткени бул жакта көбүнчө айымдардын сезимдери камтылган.
Emotions rather than the cognitive.
Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивалынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова спорттук иш-чара эл арасындагы биримдикти бекемдеп, аялдардын өздөрүнө болгон ишенимин арттырып жатканын белгиледи.
Бизде аялдын орду казанын жанына деген дагы көп мындай бир тоскоолдуктар бар да аял үчүнчү. Мынакей бул аялдар көрдүңүздөрбү? Балдарын да өзгөртүп атат.
Баткендин Көкташ айылындагы кыз келиндер арасындагы футбол мелдеши 2019 жылдан бери өткөрүлүп келет. Уюштуруучулар мындай таймаштарды башка аймактарда дагы уюштурууну көздөшөт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Ушул баян 17 декабрдагы таңкы уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктаган. саламатсыз бугарман. Борбор Азиядан барган мигранттар Мьянмада кулчулуктан куткарылды. Кыргызстанда кара кыргыз аталган сериал тартылып бүтүп, элге тартууланганы жатат. Талами Баткенде кыз келиндер кооператив түзүп, кайрыкчылырды иштетип, миллиондогон киреше таба баштады.
Скважина каздырып, солнечный панелдерди алып келип, 5 гектарга жакын жерди өздөштүрүтабыз.
Алданып, мыйзамсыз миграциядан жабыркап, Мьянмада аскердик лагерде жүргөн кыргызстандык жаран мекенине кайтарылганын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Буга чейин Борбор Азиядан барган мигранттар Мьянмада кулчулуктан куткарылганы тууралуу Күн үз өзбек басылмасын жазып чыккан. Анда казак, кыргыз, өзбек жарандары бар экени айтылган. Башында аларды Тайландка жумушка деп чакырышып, кийин Мьянмага адам сатуу менен алектенгендердин колуна салып берип коюшканы айтылат. Кулчулукка кабылган өзбек жарандары Бангкоктогу Өзбекстандын консулдугуна кайрылып, ошол аркылуу куткарылган. Окуянын чоюу Жазгүл Каримова айтып берет.
Быйыл 10 декабрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн Малайзиядагы элчилиги жана Тайланддагы консулдугу менен биргеликте кыргызстандык аялды эвакуациялаган. Мекеме ал эмгек миграциясына байланыштуу шылуундардын схемасынан жабыркап, Мьянманын аймагындагы аскердик лагерде жүргөнү белгилүү болгонун билдирди.
Жалпысынан 2025 жыл ичинде министрлик Мьянма Союз Республикасынын аймагынан 12 Кыргыз Республикасынын жаранын мекенине аман эсен кайтаруу боюнча иш алып барды. Министрлик Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүндө Кыргыз Республикасынын жарандарынын адам сатуу схемаларына тартылып калуу учурларынын көбөйүшүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө жумушка орношуу боюнча сунуштарды карап жатканда өзгөчө расмий эмес каналдарды колдонгондо өтө этият жана сак болууга дагы бир жолу чакырат.
Тышкы иштер министрлиги кыргыз жаранын мекенине кайтарууда көмөк көрсөткөндүгү үчүн Казакстандын Тайланддагы элчилигине жана Өзбекстандын Бангкок шаарындагы башкы консулдугуна ыраазычылык билдирген. Мекенине кайтарылган аял менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Министрлик азыр ал эс алып жатканын, психологиялык жардамга муктаж экенин билдирди. Өзбекстандык Күн УЗ басылмасынын жазганына караганда, буга чейин Борбор Азиянын 3 өлкөсүнүн бир нече киши чоң айлыгы бар жумуш тууралуу жарнамадан улам Тайланд жөнөгөн. Аларга Өзбекстандан бекер билет да берилген, бирок Тайландка келер менен алар чек ара аркылуу Мьянмага жөнөтүлүп, кулчулук менен алектенген кылмыштуу топтун колуна түшүп калышат. Кызылай уюмунун кыргыз кызматынын өкүлү Салтанат Абдыжапарова кыргыз мигранттары туш болгон окуяларга токтолуп, Туркиядан, Грециядан, Орусиядан жарандарды куткаруу аракеттерине катышканын айтып берди.
Бизге аябай көп кайрылат. Коңшу Казакстанда эле биздин 40 ашык издөөбүз бар. Ал арыздарга такыр жооп ала элекпиз. Тааныштар аркылуу эле жумуш бар. Ушундай жумушка барып иштеп бересиңби? Эгер мисал кылып айтсам, Турцияда жашы жете элек кыздарды дагы 18 чыгайын деп калтырсың деп документтерин жазатып, камсыздайын дегенден кийин баргандан кийин документти алып, сага регистрацияга узартып турабыз деп документтерин алып коюшат. Ал документсиз жумуштан жок, бирок мажбурлоо менен ар кайсы жумуштарга жумшашат.
Мьянмада жабыркагандар ал жерде шылуундардын кол борборлорунда иштөөгө мажбур болгонун дипломаттарга айтып беришкен. Ким баш тартса уруп коркутушкан. Бул окуя тууралуу кулчулукка кабылган өзбек жарандары Бангкоктогу Өзбекстандын консулдугуна кайрылганда белгилүү болгон.
Дүйнөдө адамдар ар кандай жолдор менен алданууда. Сценарий өнүгүп, жасалма интеллект колдонула баштаганы баардык кыймыл аракет онлайн жүрүдү. Мисалы, азыр мурдагыдай көп убакыт коротпой эле Telegram боттор, сайттар жана жасалма интеллекттин элементтери менен бир күндө эле миңдеген адамдарды алдап жатышат. Көп жумуш берүүчүнүн артында ким турганын билбейт. Өзгөчө Борбор Азиядан Түштүк Чыгыш Азияга кулчулук алдыргандар кооптондурат. Бул схема таланттуу жогорку квалификациядагы IT адистерге багытталган. Аларга билет, жашаган жери жана тамагы менен катар аптасына $2000 айлык акы сунушталат. Ошентип биринчи Тайландка алып кетип, андан ары Мьянманын жабык жайларына алып барып, документтерин алып коюшат. Аларды шылуундук жана криптовалюталык схемаларда иштетет
деп билдирет миграция боюнча эл аралык уюм. Белгилей кетсек, Кыргызстан 2003 жылы адам сатууга каршы күрөшүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялаган. Аны ишке ашыруу үчүн адам сатууну алдын алуу жана ага каршы күрөш жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Эл аралык уюмдар көпчүлүк учурда мигранттар жана негизинен аялдар улчулуктун курмандыгы болорун белгилешет. Миграция боюнча эл аралык уюмдун 2017 жылдагы статистикасы боюнча 14 жыл аралыгында 1800 кыргызстандык адам сатуунун курмандыгы болгон. Жазгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Азаттык.
Кыргызстанда кара кыргыз аталган сериал тартылып бүтүп, элге тартууланганы жатат. Тасма 27 декабрдан тарта улуттук каналдан көрсөтүлө баштарын режиссер Сүйүн Откеев Азаттык карастады. Аталган тасма кара кыргыз автоном облусунун түзүүчүлөрүнө арналып, беш каармандын өмүр жолундагы урунтуу учурлары жана мамлекеттүүлүк үчүн күрөшү көрсөтүлгөн. Кийин алардын баары сталиндик репрессиянын курмандыгы болушкан. Кесиптешим Айбек Абдылдаев кара кыргыз сериалы дегиле совет доорундагы репрессия темасынын кыргыз киносунда чагылдырылышы тууралуу темага токтолот.
Мына мен кепилдик болуп берем. Бийлик силерге кийлигишпейт.
Амансызбы? Абдыкадыр аке.
Кара кыргыз аталган сериал 1924 жылдагы Кара кыргыз автоном облусун түптөгөн мамлекеттик ишмерлерге арналган.
Эй, туугандар, тетиги каракчылардан атайын коргоону үчүн атайын отрядтарды түзөбүз.
Тасманын режиссёру Сүйүн Откеев тарыхый окуялардын негизинде тартылган сериал беш каарманга арналып беш сериядан турарын айтып берди.
Азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү жөнүндө жана ошону кимдер түптөгөн, кимдер салым кошкон ушулар жөнүндө болмокчу. 2023 жылы президентибиз дагы айтпадыбы, беш кишинин атын атады. Журт аталары деп Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Оразбеков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана Арабай, Ишенал Арабаев. Ушул беш кишинин мындайча айтканда биографиясы деп коелучу. Албетте эми жаш бала чагынан эмес, бирок ошол 17-нче жылдан баштап, үлкөндөн кайткандан баштап 24-нче жыл октябрь айына чейин тартылды. 7 жылдык аралык. Ал убакта албетте Жусуп Абдрахманов гана жаш 16 жаштагы өспүрүм болчу. Калгандардын баары бир аз такшалып калган саясатчылардан болчу. Мына ушул 5 киши жөнүндө тартылды.
20-нчы кылымдын 20-нчы жылдары кыргыздар үчүн тагдыр чечээрлик учур болуп калган. Ошол совет доорунун алгачкы жылдарында өз алдынча болуу, мамлекеттикти түптөө мүдөөсү башты канжагага байлаган кырчылдашкан күрөш аркылуу келген дейт кара кыргыз сериалын тартууга аралашкан тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев.
Мындай тарыхый фильмдерди көбүрөөк тартылса деген ойдомун да. Себеби кыргыз калкы, өзгөчө жаштар биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө такыр түшүнүгү жок экен да. Жусуп Абдрахманов ким десең көбү билбейт. Мен мектептерге барып Жусуп Абдрахманов китебин презентация кылып жүрөм да. Бирөө артист дейт, бирөө художник дейт, бирөө режиссер дейт. Ошон үчүн биз Жусуп Абдрахмановду таанытыш бул ошол кара кыргыз фильми абдан чоң салым кошот деген ойдомун да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кимдер кантип түптөгөн?
20-нчы жылдардагы мамлекеттүүлүктү калыбына келтирүү аракеттери катуу каршылыктарга карабай ыраттуу жүрүп, 1922 жылы ишке ашпай калып, кайра 1924 жылы 14 октябрда Борбордук Азия элдеринин улуттук мамлекеттик бөлүнүшү жөнүндө чечим кабыл алынган. Кара кыргыз автоном облусу жарыяланган. Тасма тартууда көрөрманга деталдарды айтып берүү, ошол доордун атмосферасын көрсөтүү оңой болгон жок, деди режиссер Сүйүн Откеев. Локация эски тарыхый имараттарды издеп көпкө бара болушкан. Анткени Кыргызстанда тарыхый археологиялык эстеликтерге мамиле эмгиче жакшырбай келатат. Өлкөнүн аймактарында мындан бир кылым мурдагы имараттарды дээрлик табуу кыйын.
Бул жанын Каракол шаары бизге аябай чоң бир жардам берди десек болот. Караколдо тартылды көпчүлүгү. Эң кызык жери ошол Караколдо мындай жакшынакай таза азыркы заманбап үйлөр кетип атып эле арасында эски ошол 20-нчы жылкы орус үйлөр туруп калат экен. Караганда бир караганда билинет.
20-нчы жылдардагы үйлөр.
Ооба, анан бирок кийин Караколдук менен тааныштарым айтып калды, биз силер келип тартпаганы бизден байкабайт деле болчук депчи. Ичине кирип карасак, ушу илгерки ошол 1900-нчү жылкы атмосфера бар экен да. Анан ошолордун алчысын алып, кошчусун кошуп, анан алар биздин художниктерди көркөмдөп, интерьер ошол жакта тартылды.
Караколдо, э?
Караколдо тартылды. Анан ошол эштин алдыдагы, мисалы ошол мен тартын аракет кылдык. Анан кээ бир бурчтар сакталып калыптыр, ошолорду тартып көчөнү бир бурчу кылып. А офистерде болсо ошол убакта кабинеттерди Бишкектен, атайын павильондон ошол убактагы орус чиновниктердин кабинеттерин Бишкектен тартылды. Кээ бирки тарыхый имараттарды сактап калыш да керек экен. Себеби бул бир эле чыгармачыл адамдарга эмес, негизи барып ошол тарыхты көрсөтүп атканда балким биздин урпактарга дагы.
Кара кыргыз сериалынын каармандары Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишаналы Арабаевдер кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүнү эңсешкен жана бул мүдөнү жүзөгө ашыруу үчүн күрөш жүргүзүшкөн. Кийин алар сталиндик репрессиянын курмандыгы болушту. 2 жыл мурун аларга азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген наам ыйгарылган. Алардын ичинен экөөнүн, Жусуп Абдрахманов менен Иманалы Айдарбековдун сөөгү Бишкектин четиндеги Чоңташ айылына жакын жерден табылып, 1991 жылы ата бейит аталган жайга кайра жерге берилген. Ал эми калган үчөнүн сөөгү эмгиче табыла элек.
Бул аларча көрүстөн 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын сөөгүн алып келип жашырып койгон жөндөгү маалымат мурда эле бар болчу. Бирок ушундай аралыктын баардыгын кайсы жерине коюлгандыгы ошол маселе жаратып келген.
Белгилүү тарыхчы Кыяз Молдо Касымов алардын ичинен Абдыкерим Сыдыков менен Орозбековдун сөөгү азыркы аларча көрүстөнү жайгашкан аймакта болушу мүмкүн деп ага изилдөө жүргүзүү үчүн өткөн жылы бийликтен уруксат сураган эле.
Ишаналы Арабаев бул Ташкентте Чырчыктагы түрмөдө каза болгон. Анын сөөгү ошол жакта, бирок кайсы жер экени белгисиз.
Билбейбиз
эч. Ал жерге Ишаналы Арабаевдин сөөгү коюлган деген атайын табличка коюп койсок деле жаман болбойт болчу Ташкенттеги ошо мүрзөгө. Анан бул жерде Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов мына ошолордун сөөктөрү мына ушул жерде жатат деп мындай болжолдонууда да. Ал жерден аныкталып чыгып калса, анан бул жерге алардын сонун жакшынакай табличкаларын коюп, ата мекендик курмандыктары, ушул жерде мамлекет куруучу журт аталары деп туруп фамилиясын коюп, жана башкалар деп туруп ушул жерге коюп койсо өтө бир баалуу экинчи бир ата бейит болуп калат эле да.
20-нчы кылымдын башындагы кыргыз тарыхы үркүн репрессия боюнча көркөм чыгармалар жазылып жүргөнү менен көркөм тасма, тарыхый тасма тартуу жагынан бир аз тайсалдап жүрөбүз дейт белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров.
Бул тарых репрессия жөнүндө сөз айтышыбыз керекпи? Айтышыбыз керек. Мисалы Казакстанда Сталинге белек подарок Сталину деген ошол репрессия болгон, аябай сонун чагылдырган. Кийинки мууну казактардын кийинки мууну булар баягы мындай көп көз карандысыз болгондуктанбы булар ээн эркин чыгарып атат да, ээн эркин кенен тартып атышат да ошол баягы көп баскынчылык көрүп калганын, көп мындай басым эмелерди запкысын тарыхын ачык эле чыгарып тартып атышат да. Бизде мындай кылчактап ошол темаларга көтөрүп чыккан, мисалы мен көтөрүп чыксам ошону четке кагып кой, болбойт, кое тур, мамилени бузуп аласың, эмне кереги бар, анан 16 жылда эмне кайра кайра козгоп деген сөздөр да. Муну акыры айтышыбыз керек да. Биз айтпасак ким айтат муну? Биз көргөзбөсөк ким көргөзөт? Бул тарых.
Ошентип декабрдын соңунда тарых сүйүүчүлөр, кино көрөрмандар Кара Кыргыз аталган сериалды көрө алышат. 90-чу жылдардан бери эле Борбор Азиянын подсоветтик өлкөлөрүндө өткөн доордогу тарыха кайра кайрылып, тарыхтын актай барактарын изилдөө, ага объективдүү баа берүү, мурда бурмаланган тарыхты калыбына келтирүү аракеттери жүрүп келүүдө. Жаш муундар ошол доордогу тарыхый окуяларга кино аркылуу, көркөм чыгармалар аркылуу да кайрыла баштады. Ага коңшулаш Казакстан, Өзбекстанда тартылган бир катар кино тасмаларды мисал тартса болот. Айбек Абдылдаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын аймактарында ийгилик жараткан кыз келиндер тууралуу эми баяныбыз бар. Баткендин Жаңы Жер айылында кыз келиндерден турган кооператив күн панелин коюп, жер астынан насос менен суу чыгарып, 5 гектар жерге кулпунай айдап, быйыл киреше табышты. Аймакта климаттын өзгөрүшү барган сайын айыл чарбасына кесепетин тийгизүүдө, ошондон улам аймакта миграциянын агымы күч. Эркектер сыртка жумуш издеп кетип жаткан чакта, айылда калган аялдар эл аралык уюмдардын колдоосу менен ушундай долбоорду ийгиликтүү ишке ашыра баштады. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ийгилик жараткан кыз келиндер тууралуу айтып берет.
Жарым чөлгө айланып бараткан Баткендин жаңы жер айылында акыркы жылдары кургакчылык жана суунун тартыштыгы айыл чарбасына олуттуу кесепетин тийгизүүдө. Мурдагыдай айдоо жерлерге эгин эгилбей, эркектердин көбү сыртка миграцияга агылды. Ушундай шартта айыл тургуну Марлен Динмухамет уулу Клуб Малина жаңы жер айыл чарба кооперативин түптөгөн. Бирок кооперативдин иши ага мүчө болгон аялдар жанданты, дейт ал.
Бизде азыркы учурда 28 мүчөбүз бар, андан сыртка 230 мүчөнү кошуп атабыз. Кирешелер боюнча былтыркы жылы 14 миллион тегереги ошончо киреше кирсе, ал эми быйылкы жылы ушул 30 миллиондон кичине ашып калды. Жер аянты болсо, азыр бул 31 гектар жер. Нар жакта дагы бир 5 гектар чакан аянтыбыз. Ал жер башка дыйкандарга премьер катары баягындай демо поля болот. Андан сыртка эрте жазында ушул мамлекет тарабынан колдоолор болуп дагы 140 гектар жерди алдык. Ал жакта дагы ушундай капильный система менен бүт баары жогорку технологияда өтө сонун бак болот.
Аталган кооперативке мүчө болгон аялдар эл аралык уюмдарга жазып жүрүп 50 гектардай жерди өздөштүргөн. Үй жумуштарынан башы чыкпаган аялдар үчүн иштеп акча табуу өзүнчө чоң эргүү алып келди, дейт жаңы жердик Гүлшайыр Кабылова. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун каржылык колдоо алып дагы кошумча 5 гектардай жерди иштетип баштады.
Суу тартыштыгынан биз өзүбүз ушинтип скважина каздырып суу чыгарып электр энергиясы таңкыс болгондугуга байланыштуу өзүбүз ушинтип солнечный панелдерди алып келип 5 гектарга жакын жерди өздөштүрүптүз. Долбоор болбогондо буга көп пул кетет экен. Мына көл каздырыш үчүн күн эмесини алыш кыйын экен. Ошо азыр ошо прогонго жазганыбызга байланыштуу алып калдык. Кайсы эле убакта болсо келип өзүң сугарып ималал, сүөт өчүп калса деле эми иштетип өзүбүз сугарып кетерибиз эгинибизди.
Марлендин айтымында бул долбоор жогорку жактан таңууланган идея эмес. Тескерисинче, айылдагы аялдар өздөрү көйгөйдү айтып, чечим сунуштап, жоопкерчиликти өз колуна алышкан.
Бизде кызыккан аялдар негизинен көп бизгечи. Биз аялдарды тарткан жокпуз, аялдар бизге кошулууга аракет кылып атышат. Себеби бул жерде система бүт баары бизде кооператив тарабынан түзүлүп берилет дагы аялдар үчүн өтө ыңгайлуу да. Аялдар келет, ошол 2000 сом мүчөлүк акысын эле төлөп коет. А моундай суугаруу системалары, документация маселелери, экспорт маселеси бүт баарын кооператив камсыздап берет дагы аялдарга өтө ыңгайлуу.
Алдыда жаңы демилгелер менен башка аймактардагы айыл чарбасы менен алектенгендерге үлгү болобуз, дейт Марлен Динмухамет уулу.
Климат өзгөрүп, жылдан жылга күн аябай ысып, суу тартыштыгы абдан жаралууда. Бул жакка суу келбей бүт куурап калган да, чөл сыяктуу болупчу. Скважинаны казып сууну чыгардык дагы. Эл аралык уюмдарга кайрылып солнечный панелдерди утуп алдык. Буюрса ушунун жардамында биз 6 киловатттык токту алып 24 саат бою токту дайыма берип турат. Анда биз ушул 5 гектар жерди ушундай бир жаңыча интенсивдүү чарбаны жараталы деп атабыз. Ошол айылдар жамааты 4-5 аялыбыз ошол чогуу биргеликте ушундай инициатива көтөрүп, анан ошолорго дагы биз дагы кичине жардам берип, каржылык жактан башка жактан жардам берип, буюрса ошол айымдар ушул жерде өзүнүн дыйканчылыгын кылышат. Башка айылдарга дагы, башка региондорго дагы анан премьер болсун деген максатта ушундай чарбаларды уюштуруп атабыз.
Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин көмөгү аркылуу ишке ашкан бул демилге гранттык каражатын эсебинен кудук казылып, күн панелдери орнотулуп, жер астынан суу чыгарылды. Эми бул жерге тамчылатып суугаруу системасы менен кулпунай өстүрүлөт. Дыйканчылык өзүн актабаган тармак болуп, миграциянын агымы күчтүү чөлкөм үчүн мындай аракеттердин баары жапырт колдоого алынууда. Бирок жер алдынан чыккан суулардын запасы кандай, канчага чейин чыгат, ал жагы дагы өзүнчө маселе. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ден соолук темасына кайрылабыз. Эми акыркы жылдары эркектердин саламаттыгы начарлап баратканы айтылып келет. Адистер буга бир катар көйгөйлөр жана жыныстык жол менен жугуучу оорулар себеп экенин жүйө келтиришет. Урологко өз убагында көрүнүү кандай баледен сактайт? Эркекке кыймыл аракет, туура тамактануу эмне үчүн маанилүү? Тестостерон аз болгондо чач түшөбү? Дени сак эр азаматтар улут саламаттыгынын башатыбы? Сергек жашоо подкастында ушул суроолорго уролог андролог Ильяс Иратов жооп берет. Кесиптешим Санжи Туйтуновада сөз.
Жакында эле Кыргызстанда ВИЧ спидке каршы күрөшүү күнү өттү. Акыркы маалыматка таянсак, жыныстык жол менен жуга баштаптыр да, мурдагыдай ийне менен жугузуу жолдору азайган экен. Дагы бир көңүл бурчу маалымат, бул ВИЧ-ти алып жүргөндөрдүн 60%дан ашууну эркектерде окуп калдым да.
Саламатсыңар, эми бир тараптуу болуп калбасын бул сиздин маалыматыңызча, эркектерди күнөөлөп коюу окшоп окшоп калып атат да. Бирок эми мен уролог катары эркектердин врачымын да. Анан биз өзүбүздүн жумушубузда сиз айткан нерселерди чын эле байкап атабыз да акыркы убакыттарычы. Мен мына уролог андролог болуп 15 жылдай болуп калды иштегенимичи. Ошону салыштырып көрсөк, акыркы жылдары чын эле жыныстык инфекциянын саны абдан көбөйүп баратат да. Сиз бир мисал катары ВИЧ инфекцияны айттыңыз, ал жак боюнча да кызыктуу бир нерселер бар да. Мен билишимче көп мигранттардын арасында дагы көп да бул нерсечи. Бул эркек башка мамлекеттерден алып келип анан жыныстык жолу менен үй бүлөсүнө жуктуруп койгон да учурлар көп болот да. А бирок ВИЧ инфекция белги бербейт да, ал бар жоктугун эч ким билбейт да. А уролог эркек качан келет? Уролог эркек кандайдыр бир белгилер берип баштаганда келет. Биз ошону текшерсек чын эле көбүндө жыныстык инфекциялар чыгып калып атат. Анан экинчи, качан эркек келет урологко? Акыркы убакта мода болуп баратат, үйлөнөрүн астында байке ушул бир текшерилип коеюнчу деп да келген жаш жигиттердин саны көбөйүп баратат. Ал бизди албетте сүйүндүрөт. Билим деңгээл жогорулап баратат да. Ден соолукту дагы сактайын, ден соолугуң чың болуп үйлөнсөм, келечектеги балдарым дагы дени сак болот деген жакшы үмүт менен келип текшерилип атышат.
Негизи ошо үйлөнүү жөнүндө айтып калып атыңызбы? Үйлөнүү алдында кандай анализдерди тапшырып койгон жакшы да? Мисалы, кээде аялы менен күйөөсүнүн гендери дал келбей калат экен, же окшош болуп калат экен, эгер балалуу болсо патологияга алып келет турбайбы?
Албетте, эми биз анчалык терең изилдөөнү сунуштабайбыз келгендергечи. Алардын жүрөгүн түшүрүп генетикалык изилдөөлөр ал биринчиден абдан кымбат турат, ал анализдерчи. Ошол себептен биз эң керектүү гана ключевой деп коебуз анализдерди сунуштайбыз. Алардын арасында биринчи учурда бул албетте жыныстык инфекциялар. Жыныстык инфекцияларды текшериш керек, жыныстык органдардын ультразвук исследование деп коет, УЗИсин кылабыз. Анан албетте үчүнчүсү бул уруктун сапатын текшерүү. Лабораториянын саны абдан көп, ушунун баарын жасайт турган.
Бирок кымбат.
Кандай десек, арзаны да бар, кымбаты да бар, ортосу да бар. Эми бул жерде биринчи учурда биз сапаттуулукту көбөйтүшүбүз керек да. Бул жерде менин жеке оюм боюнча кымбат дегенде биз конкреттүү бир сумма айтышыбыз керек. Бул жерде бир 20-30 000 сомдук анализдер эмес бул. 5-6-7 000-8 000 сомдун айланасындагы анализдер да. Азыр бул сынага көптөгөн эле башка нерселерди деле алып коюшуп атпайбы? А бирок бул келечек үй бүлөнүн ден соолугуна болгон инвестиция болуп атат. Ошол нерсени борбордо эмес болсо да эле атайын борборго келип текшерилип кетсе бул абдан туура болот отпойбу?
Чоң эркектерде азыр кандай көйгөйлөр бар?
Мен бир нерсени айтып кетким келет да, ошо эркектерге, угуучуларга: простатит жука шым кийгенден болбойт, простатит суук тийгенден болбойт. Простатит деген Кыргызстанда простатитке алып келүүчү биринчи орунда бул жыныстык инфекциялар. Жыныстык инфекция ошо организмде жүрө берет дагы простата бездин ичине кирип ошону талкалай берет. А башка нерселер, иммунитеттин ылдый болушу, стресс, муздак нерсеге отуруп койдук, ал баардыгы триггер деп эсептелет. Триггер деген сөз пусковой механизм да, козгогуч да. Себеби башка да, бирок козгогуч себептер абдан көп.
Аденома деген көп кездешет экен да эркектерде.
Өзү аденома деген бул шишик да. Шишик ошол залал болушу мүмкүн, анан залал эмес болушу мүмкүн. Статистика боюнча ошо залал эмес абдан көп кездешет, залал дагы болуп калат тилекке каршы. Мына ошол себептен биз кеңеш беребиз: 50 жаштан үйдө эркектер 1 жылда 1, 2 жылда 1 уролго көрүнүп туруш керек.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастында бүгүн эркектердин саламаттыгы, жыныстык жол менен жугуучу оорулар жана алардан сактануу жолдору тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз уролог, андролог Ильяс Эратов. Аденоманы бир окуп калдым да мен, бул эркектин климаксы депчи.
Ошондой бир теория бар, абдан туура. Бул ушул 40-50 жаштан үйдө эркектерде жыныстык гормонду, тестостерон дегендин деңгээли ылдыйлап баштайт да. Ошо ылдыйлаганда гормональный перестройка, орусча айтканда гормоналдык кайра калыптануу процесстер жүрөт, ошону климакс деп айтылып калат да эл арасында.
простатитке бактериялар себеп болорун айтып атпайсызбы? Триггер деп атасыз да. Ошо азыр Кыргызстандагы эң мындай башкы триггер кайсы? Козгогуч кайсы? Ооруну күчөтүп жиберген, туура эмес тамактануу жеп, башка бир дагы себептер барбы?
Эми мен биринчи орунга бул аз кыймылдоону кошмокмун бул жергечи. Азыр эми көп жумуштар пайда болуп калды, отуруп иштешет эркектерчи, анан кийин машиналардын саны да көп болуп калды, сааттап пробкада турушат. Мисалы эркектерчи, кээбирлер дальнобойчу болуп иштешет, мага канча пациенттер келет, дальнобойчу болуп иштешет. Америкада, Европада, Россияда алар саатта отурушат за рулемчу. А саатта отурса, ошол малы таздап коет, кан айланбайт да, ошол жерде уюп калат. А уюган жерде оору пайда болот. Ошол триггер ошол.
Кан чуркабай калат
турбайбы? Кан чуркабай калат да. Эң башкы проблема ошол болот.
Кыймыл экен да, эң башкысы. А жана тестостерон деп калбадыңызбы? Анын өлчөмүн кантип текшеришет? Эмнеден улам билсе болот?
Тестостеронду аныктоонун 2-3 жолдору бар. Биринчи бул адис сүйлөшүп, адамдын тулку боюн көрүп, чечинтип көргөндө бул биринчи аныктайт. Мисалы үчүн анализ жок эле. Экинчиси анализ менен аныктайт. Ошол эки жол менен аныктайт. И кан аркылуу.
Чечинтип көргөндө кантип билесиз?
Эми чечинтип биз баякы ичи чичип калат. Ичинде баякы май басып калат ичинчи. Ичи май басса бунуку 100% тестостерон улдый. Эмчек бездери өсүп калат. Үн өзгөрүп калат. Чачтарын саны башкача болуп калат.
Эркектердин негизи тукум улоочу саламаттыгына эмнелер терс таасир этет?
Албетте.
Дагы кайсы
фактор? Албетте, бул эң мындай бүткүл дүйнөлүк неме бар да, ден соолук уюму бар, ВОЗ дегенчи, ошонун бир статистикасы бар да, көрсө адамдар 40% баягы өзүнүн адаттарын оңдосо эле. Мисалычы, бул адат деген сөзү ошол тамакты туура жөө, жана өзүн туура алып жүрүү, здоровый образ жизни деп коет го, дени сак образды алып жүрсө 40% учурда оказывается оорубайт экен. Көрдүңөрбү? Бул ошол эле туура тамактанууга биз фастфудтарды айтатабыз, газировканы, ар түрдүү мындай зыяндуу ичимдикти бияк албетте айтабыз. Азыр мен приемдо сурасам, ар экинчи үчүнчү пациент насвай колдонот. Билинбейчи. Ар биринчи экинчи пациенттин курениеси бар. Мисалы үчүн алар норма катары эле эсептешет да. А болбосо бунун баардыгы өзүнө ошо репродуктивдүү ден соолугуна таасир берип атат да. Анан дагы бир башка көрсөткүч бар. Жылдан жылга эркектин уругунун сапаты ылдый болуп баратат. Ал бизде эле эмес, Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө. Мына ошол себептен врачтарга бизге баягы норма жөнөтүп турушат. Силер эми ушул жылы норманы мантип көргүлө. Силер ушул жылы норма мындай. Ошол норма жылдан жылга ылдый болуп баратат.
Уругунун сапаты төмөн болуп баратат. Уругунун сапатына жакшырткан эмне? Тамак ашпы? Эмне биринчи кезекте? Же кыймылбы?
Бул жакка бүт комплекстүү. Бияка комплекстүү. Мына ошол себептен адиске баргыла деп айтабыз да. Бир адиске барып туруп, комплекстүү түрлө текшерилип туруп, биз бир алгоритм, кийинки алгоритмди алып алыш керек да. Эмне жеш керек, эмнен көбүрөөк жеш керек. Ар адам индивидуалдуу да. Мисалы, бирөөсүнүкү мүмкүн тубаса өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Канчалаган тубаса оорулар менен келишип атат региондордон. Мисалычы, ошолор болуп калышы мүмкүн, өз убагында көрүнбөгөн. Мисалычы, ошолор жаш кезинде көрүнгөндө коррекция алганда чоңойгондо ошол жакшырып калып калмак. Мисалычы, жаш кезинде паратит же башка оорулар менен ооруп калып атышат. Мисалычы, анын өз убагында көрүнүшкөн эмес. Анан кийин мисалы тамак аш боюнча, өзүн жүрүм туруму боюнча биз мындай бир сөз менен айтып койсок болот да, здоровый образ жизни орусча айткандачы.
Балдарды эмдетпеген ата энелер бар да, паратит ошо кызамыкка каршы эмдөө албаган балдарда болот турбайбы? Негизи анан кийин ал тукумсуздукка алып келет деп айтты да жакында бир азиз.
Паратит деген бул абдан эркектин репродуктивдүү функцияларына тез нерсе алып келүүчү оору болуп эсептелинет, вирус да. Ошонун бир осложнениясы сыяктуу бул ошол жумурткалар шишип калат. Баардыгында эмес, кээлеринде жаш балдарда жумурткалар шишип калат. Анан кийин ата энелер аны көп билбейт. Мисалычы, общий бир ооруну жаңылаткандан кийин ал да шишип кеткенин, баары жакшы болду деп ойлоп калышат да. Бирок тилекке каршы ошол вирус, ошол жумурткалардын ичиндеги урук чыгарчу клеткалардын баарын талкалап таштайт. Анан кийин тукумсуздукка алып келет ал нерсе.
Паратиттен башка кайсы жугуштуу оорулар ушундай кесепетке алып келиши мүмкүн?
Тилекке каршы өз убагында жыныстык инфекцияны жуктуруп, каналдан ирин же башка нерсе аккан жаш жигиттер 5-6 күн мисалы чыдап коем, эчтеке болбойм деп кенден кийин ал нерсе акпай калат. 5-6 күндөн кийинчи. Анан ойношотто ал инфекция тазаланып калды, ошол чыгыпчы, баякы мурдунан аккан сыяктуучу. Анан менде инфекция жок деп жүрөшөт да. Мен жакында эле бир жигит келди мага чын. Москвада отелде иштеп турду, ошондо болгон экен да. 4-5 жыл мурун элестеткиле. Ошондо агып турду, 4-5 жыл мурун жүрүп тур ошол нерсе мененчи. Ал инфекция эч жака жоголуп кетпейт да. Ал организм ичине кирет дагы, простата безин ичине кирет дагы, урук чыкчу органдарды клей сыяктуу жаап коет дагы, жыйынтыгында тукумсуз болуп калышат, алсыз болот.
Телефон менен уктаган өспүрүм урологко келет деп турса да,
ооба,
эмне себептен? Телефондор көздү талкалайт деп ойлойбуз да.
Эми бул жерде 2-3 фактор. Мисалы, телефон бул радиация, ал жердечи электрисый фон деп коет, аны билинбегени менен ал жерде ысык ал телефончу. Ал телефон ысык болгондуктан эгерде чөнтөктү алып жүрсө, чөнтөктүн жанында эмне жайгашкан? Бул эркектин жыныс органдары жайгашкан. А эркек жыныс органдары табигат менен ушундай жаралган, ал организмден сыртта турат. Сыртта турганга байланыштуу ал жерде муздагыраак болуш керек. Алар өздөрүнүн ошо нормасы да, а сотка ал жакты ысытат, ысытса ал жердин функциясы өзгөрөт. Бул бир. Экинчиден бул радиация. Радиация ошол жерге көзгө көрүнбөй турган бул нурлар да, аны адам билбейт анычы. А көзүн көрүнбөгөн нурлар ал ошол жерди талкалай берет. Свободный радикал деп коет медицинада, илимде. Ошолорду көп пайда кылат.
Уролог-андролог Ильяс Эратов менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешкен Сергек Жашоо подкастын тыңдадыңыз. 17-декабрдагы чыгарылышыбыздын мазмуну ушундай болду. Эфирде мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Иш күнүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта туруңуз.